A já už v tuhletu chvíli se radši podívám, jestli to jede, protože já na to někdy ťuknu a pak zjistím, že se to nenahrávalo. Jo, nahrává se to? Dobrý, takže můžu přejít k tomu kázanému slovu. Já mám jedno téma, to téma se mnou jde už nějakých 25 let. A to je s Efeským z té první kapitoly, možná vy už to znáte, už víte, jo, že o tom čas od času mluvím. A je to o tom, že apoštol Pavel, když píše do Efezu, tak se modlí za ty Efeské, aby jim Bůh osvítil vnitřní zrak. Jo? To je v tom verši 17. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. To je takové to gro tohodle toho vlastně vyjádření, že Pavlovi na tom záleží, aby ti efeští poznali. A měli ten osvícený vnitřní zrak, protože bez toho osvíceného vnitřního zraku nejsme schopni vidět duchovní věci. Jo? My máme, křesťan má vlastně dvojí zrak. Má fyzický zrak a může mít zrak duchovní. Já neříkám, že ho má. Jo? Ono totiž je tak, že když na tom duchovním zraku člověk nepracuje, tak není schopen vidět ty duchovní věci. A to je nebezpečná věc, protože potom se potýkáte s tím, že jste křesťané, ale vidíte jenom fyzickým zrakem tu bídu a tu ubohost třeba vlastní existence a vlastního života. Jo, já to znám sám u sebe, že kolikrát člověk jako fakt si říká, já teda věřím, no ale tady problém a tam těžkosti a tady tohoto se nedaří a tam je něco špatně a vůbec všechno je špatně. Jo. Jsou samozřejmě různé typy osobnosti, některé k tomu mají větší sklony, že to jsou introverti. Introverti ti nejsou spokojeni vlastně s ničím a vůbec nemůžu sami se sebou, takže oni s tím mají boje. Extroverti to mají opačně, jsou spokojeni jako se vším vlastně a se sebou už vůbec, jako jsou na tom velmi dobře. Jo? Takže to jsou takové ty osobnostní věci, které se do toho promítají, ale je důležité, aby jsme my v dnešní době pochopili to, o čem Pavel mluví v době před 2000 lety. On jim tam říká, je jinými slovy, je strašně důležité, nesmírně důležité, abyste měli odkrytý ten vnitřní zrak. Abyste byli vůbec schopni vidět, k jaké naději vás Bůh povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. A jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Jo? Nebojte se, já nebudu mluvit jenom o tomhletom. A půjdu potom ještě kousek dál. Ale tady se chci zastavit. Pro mě to je před těmi zhruba 25 lety, to ke mně silně promluvilo a byl to jeden bratr docent, jako z církve bratrské, který na škole, který nám tady vlastně tohleto říkal a mluvil o tom, že je nesmírně důležitý, že to je podobně, jako když jste v nějakém údolí a vy nevidíte, co je kolem vás a potom vyjdete na nějakou vysokou horu a rozhlednete se a máte široký rozhled do daleka, možná na všechny strany. A vidíte údolí, vidíte lesy, vidíte louky, vidíte potůčky a vidíte lidská obydlí, nějaký vesnice nebo města. Tenhle ten pohled všichni známe. A my potřebujeme jako křesťané mít tenhle ten rozhled a vidět, že to, co žijeme, to, co vidí náš ten náš fyzický zrak, to není veškerá realita. To je jenom určitá výseč té reality. To, co musíme řešit. To, když jsou děcka nemocný a vy jste zavřený doma a teď na vás padá ta depka, protože nemůžete jít ven. My to známe, protože my jsme bydleli tady na Novosadech a vlastně v kuchyni jsme museli svítit i v létě, jinak tam byla tma. Jo? A teďka si vemte, že je málo slunečního svitu přes zimu a Věrka třeba byla zavřená 3-4 týdny doma. V té tmě. Takže samozřejmě to se pak podepisovalo i na psychice. Jo? A pamatuju si, jak jsme se snažili aspoň trošku nějak, jak to udělat, že jo? Střídali jsme se. A když člověk neměl ten výhled, začal postrádat takový ten duchovní výhled, že to není veškerá realita, jo? tak na vás padne prostě depka, i když jste křesťané a věříte. Někdo by vám mohl říct, hele, ve víře všechno prostě, jako věříš, ne, tak prostě buď jako v pohodě. A když to dítě je jako reálně nemocný, jo, a vy s ním musíte být doma, tak co s tím? Jo, nemáte to východisko. A to je jenom taková drobná věc, co potom nějaké, když člověk sám má nějakou nemoc, že jo, nebo ho něco trápí, něco ho tíží po fyzické stránce, nebo někdo může mít nějaký duševní problém, jo, že ho trápí něco, co není v pořádku možná v jeho organismu, týká se to třeba, já nevím, lymfatického systému a tak, jo. Tak co s tím potom? A apoštol Pavel, když tenhle ten dopis psal, tak on ho psal z vězení. On nebyl teda úplně uvězněný v nějaké kopce, byl v domácím vězení, takže měl dům, mohli ho navštěvovat návštěvy, ale to, co říkají znalci, tak oni říkali, že jednou rukou byl neustále připoutaný k římskému vojáku, který ho hlídal. Jako tak my si můžeme říct, no tak on si tam prostě, to je jak dneska, že jo, jsou vězni odsouzení k domácímu vězení, dá se jim na nohu takový ten, teď nevím, náramek je na ruku, že jo, ale na ruku takový ten oboje a oni můžou chodit do práce, že jo, což je teda dobře a pak jsou doma a myslím, že apoštol Pavel to měl asi taky takhle, ale jestli oni mají pravdu, já to nevím, tak si představte, že jste jednou rukou pořád připoutaní ve dne v noci k nějakému římskému vojáku. Oni se samozřejmě střídali, ale Pavel tam byl pořád. Pro mě je to hodně nepohodlná realita. To by se mě fakt nelíbilo a možná by mě to vadilo víc, než sedět někde ve vězení. To znamená, že když tohoto apoštol Pavel píše, tak on to nepíše jako člověk, který má svobodu, který si může dělat, co chce, jo? Který je hodně omezený na ty osobní svobodě a ještě připoutaný. A přesto on píše, vy potřebujete vidět víc. A apoštol Pavel právě o tomhle tom píše v tom listu Efeským. On tam neřeší nějaké věroučné věci, on neřeší nějaké problémy. Tohleto je dopis, který je jakýmsi zjevením toho jeho osobního vztahu s Kristem. A základem toho je odkrytý vnitřní zrak. Takže Pavel je v této realitě a on v této realitě podobně byl poměrně často. Jo, když si vzpomeneme na jeho věznění, když ho bičovali, nebo ho byli holí, jednou ho kamenovali, jo, on to v druhé Korinským vypočítával. Tak toto byla realita a on přesto prostě jásá a on vidí to Boží království a tak se těší, táhne ho to na obě strany, jo, táhne ho to už domů k Ježíši, ale zase říká, no ale kvůli vám, jako je teda dobrý, abych byl ještě tady s váma. A vy si říkáte, jo, tak jako oni ho tam zmrzkají, jo, oni ho tam zbičujou, jo, má otevřený rány, nohy mu vsadí do klády, zavřou ho do vězení a on o půlnoci chválí Boha. Chválili byste Boha, kdyby vás zbičovali, měli byste fakt otevřený rány, protože potom ten dozorce, ten hlavní dozorce, když oni se modlili a chválili Boha, tak jim spadli okovy z rukou, byli volní, otevřeli se všechny dveře. Tady je taková otázka pro mě, Bože, proč jsi otevřel dveře všem vězňům, nejenom a Pavlovi a tomu spolupracovníkovi. A teďka ten dozorce, když to uviděl, tak se chtěl, tasil meč, chtěl se zabít. A proč to bylo tak těžké, je to, že víme, dočteme se, že on jim pak omýval ty rány. Znamená, to nebylo jenom takový, tak tě tady bouchnu, jo, klepnu tě, ty, dej si pozor. Oni byli důkladně zbičovaní. Jo, takže ty rány tam byly otevřený, takže my se museli ošetřit. A my tam prostě vidíme u Pavla, že on dokáže v této realitě chválit Boha. Pro mě osobně to je nesmírný povzbuzení, protože někdy člověk, já konkrétně, že jo, mám takový tendenci říct, no, tak jako tady problém a tam těžkost a to je teda těžký život, jo, ale nejsem v té realitě, co Pavel. Jo. Takže Pavel možná tím musel projít, abych já tady po 2000 letech mohl si ho vzít jako příklad té nadšenosti pro Ježíše. Jo. A pro mě je velkým příkladem a věřím, že nejenom pro mě, ale pro nás všechny. Když jsme v těch těžkostech, tak můžeme mít před očima jinou realitu, tu duchovní. Jako když vystoupáte na tu vysokou horu a podíváte se a teď vidíte, jo, ono to není jenom to údolí, ve kterým já třeba žiju. Jo, on ten svět je mnohem jako barevnější, pestřejší a jsou tam různé věci a já je můžu z toho nadhledu vidět. A takhle se nám doširoka může odkrýt ta realita Božího království. Jo, ano, my tady máme těžkosti. Ano, my tady máme problémy. Jo, i když jsme Boží děti. A já vím, že to je jak takový problém, který my máme. To jsou taková dilemata, která v sobě můžeme řešit. Jo? Tak patřím teda Kristu, když jako tohleto tady prožívám. A když jsem se za tyhle ty věci modlil a ono se to nějak jako nemění pořád, tak co je teda špatně? My takovýhle problémy a těžkosti máme a řešíme je, ale nic není špatně. Nic není špatně. A o tom pak budu mluvit dál. Trošičku, ale když jsem před mnoha lety vlastně od tohoto bratra starého, toho bratra docenta, tohleto slyšel nejenom já, ale my všichni, co jsme tam seděli, tak jsme úplně prostě poukřáli a on nám odkryl obzory, které jsme do té doby neznali. Jo? A já od té doby vlastně se snažím tady tuhletu myšlenku uchopit a nějak rozvíjet v sobě i v těch kázáních, když o tom mluvím. A chtěl bych, aby jsme dokázali vidět tu Boží nádheru, nejenom tak, že my to vyznáváme ústy. No, my to jako vyznáme, o Bože, ty jsi jako dobrý a ty jsi laskavý a ty jsi láska a tak dál, ale ve svém srdci to máš jak. Možná právě jsi, jo, my to víme často, naše hlava to ví, ale naše srdce, naše nitro může sténat pod těmi těžkými věcmi. A není to špatně, jo? To tak je. Ale pojďme, ale to Boží pozvání je víc i tu duchovní realitu. Ano, procházíš těžkostma. Jo. Naprosto přirozený je, když naše těla stárnou, no tak přichází ty fyzické potíže, problémy. To je realita. Jo? Když jsem křesťan, znamená to, že budu věčně zdrav, věčně mladý, krásný, štíhlý. Já teďka nevím, co všechno, jo? Není tam ještě trochu něco víc? No ano, přesto všechno. Ty jsi už teď Boží dítě, ale já už se vrátím zpátky. Víte, když apoštol Pavel tohleto píše, tak mě docela unikalo, já vím, že o tom mluvím, jo? Ale... A já nějak se snažím tu realitu vidět, jo? Že jsme Boží děti, synové a dcery. Jo? A já jsem si uvědomil, že někteří lidi, když řeknou, prostě potřebuješ mít osvícený vnitřní zrak, tak vůbec nemusí chápat, o co jde. A tu si uvědomuji, že je potřeba jít do větší hloubky. Takže já poprosím teďka o ten další odkaz. Protože když tohoto apoštol Pavel píše od verše 15, tak tomu něco předchází. Jo? Předchází k tomu verše, vynechávám ten úvodní pozdrav, verše 4 až 14. Teď nevím, jestli jsem to zadal dobře, jestli to není od verše 3 už, ale on v těchto verších, apoštol Pavel ve vězení, v domácím vězení, připoutaný pravděpodobně, připoutaný jednou rukou k římskému vojáku, který ho střežil, tak Pavel tady mluví, že Bůh si nás v Ježíši vyvolil před stvořením světa, abychom byli bezposvrní před jeho tváří a tak dál. Jo, řeknu a tak dál. Ale Pavel tohleto říká jakoby na jeden nádech. On je tak plný té Boží přítomnosti, té reality, toho Božího království, že prostě to ze sebe chrlí, nedělá... V tom řeckém textu on tam nedělá pauzy, on nedělá tečky, jo. On to prostě řekne jako jeden výrok. A to vám uvozuje vlastně tu atmosféru, nebo to, co bylo v tom Pavlovi. Že on tu realitu zakoušel. On byl hluboko ve svém vztahu k Bohu takovým způsobem, že tyhle ty věci ze sebe chrlil. Je to asi jako, když jste plní, já nevím, teďka znáte vy sami ten stav u sebe, když jste něčeho plní, jako jste nějak, já nevím, úplně mimo sebe, když se vám něco stane, tak najednou ze sebe něco chrlíte a neuvažujete, tady musím dělat tečku, jak to mám vyjádřit. Prostě jde to z vás. Nějak automaticky, samozřejmě. A tohleto se děje apoštolu Pavlovi. V těch prvních 13 nebo 14 verších. Tady v těchto verších. Jo. A co teda ze sebe, co on ze sebe dostává? On tam mluví o třech těch zásadních věcech. To jsou požehnání, která máme v Ježíši Kristu. Už teď. Ne někdy v budoucnu. V budoucnu dojde, v budoucnu to bude veškeré už naplnění v plnosti. Ale už teď zakoušíme ty věci, které nám Bůh dal v Ježíši Kristu. Jo, týká se to vlastně tří oblastí, nebo tří, bych řekl, časových období. Neříkám to úplně přesně, no zkrátka. Za prvé, týká se to minulosti, to, o čem on mluví, že v Ježíši Kristu jsme vyvolení. Týká se to přítomnosti, co už máme teď, že nás v podstatě adoptoval, Bůh nás adoptoval v Kristu. A týká se to budoucnosti, a to je sjednocení všech věcí v osobě Ježíše Krista. A já teďka ty věci rozvedu. V minulosti, ta minulost, to jsou verše 4 až 6. Jo, ty jste měl ještě třetí verš, děkuju. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Jo, už ten třetí verš, který já jsem úplně tak jako pominul frivolně. Vším, veškerým požehnáním, vším duchovním požehnáním nebeských darů. Promiňte, máte všechno Bohu. A co tady tyhle ty věci a tam ty věci? Nevím, co bude, jak to s náma bude. Neboj se, jsi požehnán vším duchovním požehnáním nebeských darů teď. Už teď, v této přítomnosti. Já vím, že pro nás, pro tu naši realitu, pro ten fyzický zrak, je to těžko jako přijatelný a pochopitelný. Jo, jak to prostě já, protože my máme tu představu, že jo? Jako, když tak všechny duchovní dary, jako nebeské dary, tak to bude něco. Procházím se po zlaté podlaze a kolem mě je to samý zlato a diamanty a prostě oblečen v královské roucho, takže žádný starosti a problémy, jo, vysvím Bohu. Tohle to je ta naše taková představa, co znamená být požehnán vším duchovním požehnáním nebeských darů. A je to podobně, řeknu jenom takový, střelím takový jenom jeden příměr. Děti jsou požehnání od Boha. Děti jsou požehnání. Tečka, na tom se asi všichni zhodneme, že jo? Někdo může jako váhat, jestli to takhle opravdu je. Protože vidíte tu realitu. Protože zakoušíte, že to požehnání nás stojí teda hodně, že jo? Hodně sil, o penězích nemluvím, no, to snad, že jo. Ale ty síly, no, ta energie, co vás to stojí. A vy byste chtěli mít aspoň trošku toho klidu a ono to nejde. Chtěli byste něco pro sebe, no ono to nejde. No, protože tady on brečí, no, ona něco potřebuje, jo. A teďka, jo, řekne si, jo. A teď máte tu představu utkvělou, jaké by to mělo být, jo. A ono to takové není. Přátelé, to je jako realita naše. Ale nezabraňuje to tomu říct, že děti jsou požehnáním od Boha. A když řekneme, když tady je řeč o tom, že jsme už požehnáni, vším duchovním požehnáním, tak je to pravda, i když my zakoušíme v tom našem těle věci, které se nám nelíbí, které jsou těžké. Jo? A nejsme v tom sami, to bylo v minulosti, je to v přítomnosti, bude to i v budoucnosti. Ale až nastane ta konečná realita, tak všechny věci skončí. Všechny ty boje a zápasy. A to je ta budoucnost. A já se vrátím k té... Já jsem se zapomínal teďka, musím to trošku zkrátit, abych nebyl moc dlouhý. Jo, takže ta minulost. Pojďme do té minulosti. Mě ty věci pořád, víte, já je nedokážu jako úplně tak jako uchopit. Jo? Že v té minulosti nás před... Verš 4. Před stvořením světa nás Bůh vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Jo. Ve své lásce nás předem určil. Tady bych teda skončil, protože to bych pak mluvil o tom bodu 2. To je ta minulost. Před stvořením světa. Už před stvořením světa, přede všemi věcmi, které byly stvořeny, všimněte si, jo, před stvořením světa mě i tebe Bůh už vyvolil. My někdy chceme jako těm věcem rozumět, tak to pochopte. Není stvořený svět a Bůh ví, že ty budeš žít tady v této době a už tehdy, aniž by byl stvořený svět, tě vyvolil. Tak jak chcete pochopit Boha? Co mu chcete říct? Když on už před stvořením světa věděl, a všimněte si ještě, jako půjdeme ještě do větší hloubky. Jo? On nás vyvolil před stvořením světa, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. Jo? Ono to, těžko se mi to jakoby odlišuje, protože ono to souvisí i s těmi verši, které následují. Abychom byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Ale pozor, proč před stvořením světa Bůh ví, že potřebuje, že jednou přijde doba, kdy budeme potřebovat osobu Ježíše Krista jako zachránce? A už tehdy, v té věčnosti, nás spojuje s Kristem, že v něm budeme přijati za syny. Protože Bůh už před stvořením všech věcí ví, že až stvoří člověka, tak člověk selže a Bůh bude muset dát obětovat svého jednorozeného syna, aby nás usmířil se sebou samým. A tohleto už Bůh ví před stvořením světa. Jinak není možný si to vysvětlit. A apoštol Pavel, když se nad tím trošku zamyslíte, nevím, jestli to říkám úplně srozumitelně, tak prostě musíte žasnout před Boží moudrostí, svrchovaností, před Boží majestátem, před jeho vševědoucností. Jedna z jeho charakteristik Božích je jeho vševědoucnost. On ví všechno. A tady máme ten důkaz jeden, že on už tohoto ví před stvořením světa, že padneme, že přijde, že bude muset za nás zaplatit výkupné. A dokonce ví, že jednou se narodíš ty a já, a v té době, kdy se narodíš a přijde tvůj čas, tak on řekne, pojď. Přijde, já nevím, nějaká nabídka evangelizace, nějak se setkáte s Ježíšem. Nešpekulujme nad tím, jak Bůh ty věci dělá, jo? Protože jak ho můžeme vůbec vystihnout. Jo? A vy reagujete na tu nabídku a v ten určitý stanovený moment se z vás stává Boží syn a dcera. Jo? Jak chcete postihnout Boha? Takže v Kristu už nás před stvořením světa vyvolil. Jaké je to přítomné požehnání? To nás asi zajímá víc, že jo? Tady tohle je taková jako teorie, duchovní teorie, ale pořád teorie, ale jak se to týká té naší přítomnosti? No, trošku jsem to teďka naznačil. Jsme adoptovaní za Boží syny a dcery. Adopce. My jsme si to nezasloužili, je to jeho milost, za kterou můžeme a máme, a věřím tomu, že jsme někdy víc, někdy méně vděční, ale je to jeho milost, je to nezasloužená Boží přízeň. A když se tam mluví o tom, víte, my většinou čteme o tom, že synovství, že jo, za syny. A teďka sestry, ženy můžou být z toho špatný. Musíme to chápat tak, že v Ježíši Kristu není rozdíl mezi mužem a ženou, otrokem a svobodným, židem a řekem. Jo, takže to synovství samozřejmě obsahuje to dcerovství. Jo, takže proto já radši používám to za Boží syny a dcery. Jo, jenom kdybych to někdy zapomněl, tak to neznamená, že se ignorují ženy. To by byl nesmysl. V Ježíši určitě ne. A teďka to, že nás Bůh vyvolil v minulosti, tak v přítomnosti v současnosti se děje to, že on nás adoptoval za syny a dcery. A teďka, co to znamená ta adopce? Tam je skutečně použito slovo, které se v té řečtině, které se používá pro slovo adopce. A to adopce, jak je to dneska? Když někoho adoptujete, je to podle zákona tak, že to adoptované dítě má stejná práva a povinnosti jako dítě, které je v té rodině narozené. Je to tak? Úplně se stává jako plnohodnotně, má právo na dědictví. Je to tak, ne? Je to tak, že jo? No, protože naše právo vychází z práva římského. A když tohoto apoštol Pavel psal, tak v té době platilo římské právo a tudíž tam platilo to samé, co platí dnes. To znamená, když Bůh adoptoval, tak to znamená, že máme právo Božích synů a dcer, jako bychom se narodili, on to tak ví, že jsme se narodili z Boha, ale jako bychom se narodili v té rodině, jako kdybychom svým původem. Jo, teďka to tady může vyznívat komplikovaně, jo, protože někdo by se hádal, jsme přece Boží synové a dcery a tak dál. Ano, ale jsme adoptovaní. Jo, protože když tuhle tu polohu přeženete, tak jste vlastně malí bohové, že jo? Máte Boží podstatu, no tak můžete tvořit a tak dál. Do těchto těch věcí se ty aspoň teďka nechci pouštět, jo? Protože to jsou věci pak hluboký a docela komplikovaný a někdo to může právě přehnat a už si myslí, že může vlastně všechno. Jo? To tak úplně to tak neplatí. Jo? Takže pokud jsme teda adoptovaní, tak máme práva a výsady, ale taky je potřeba říct, že každé adoptované dítě přece musí mít i odpovědnost. Že? To jedno bez druhého nejde. Boží děti mají svobodný přístup ke svému nebeské moci a mohou být v jeho přítomnosti smělé. Ne troufalé, ale smělé. Jo? Jak to mají vaše děti ve vaší domácnosti? Stačí si vzít tyhle ty příměry. Jako chcete, aby vaše děti se vás bály, aby byly takový, jakože, že vám radši nic neřeknou, jo, radši budou věci tajit, nebudou otevřený, nebudou upřímný. A nebo chcete spíš, aby byly smělé, aby to, tu smělost musíte trošku usměrňovat, jo, aby nebyly troufalé a drzé. Jo. Já si myslím, že oba dva extrémy by se nám nelíbily, kdyby byly stažený, kdyby se báli, kdyby, jo, taťka, mamka, nepozor, honem, schovíte, jo. Všechno v pořádku, nic. Jo. Kdyby se vás báli, anebo kdyby zase řekli, hele, jsme kámoši, tak ty mi tady nebudeš diktovat, co já mám dělat, jo, taťku a mamku. Tak to taky ne, že jo, tohle to je taky poloha, která není moc dobrá. Jo, to znamená, ano, buďme jako upřímní, ale máme, neříkáte svým dětem, jako hele, jednou jsi taky součástí ty rodiny, takže nejenom, že si to tady budeš užívat, jo, ale taky máš mít podíl na tom, co se tady děje, tady se musí umýt nádoby, musí se utírat prach, vysávat podlaha a tak dál. Tohoto svým dětem musíme říkat, že jo, a učíme je v té domácnosti žít. Jednou tohoto budou potřebovat, jo, obě dvě tyhle ty polohy. No a s nebeským královstvím je to úplně stejný. Jo, Bůh mě i tebe přijímá za Božího syna a dceru a proto my máme, já bych chtěl, aby to bylo radostné, proto my máme tu výsadu prostě přijít k našemu nebeskému tátovi. Já nemám rád ten výraz takový pán Bůh, jo, pán Bůh, jo, pán Bůh je dobrý a on je mocný, jo. Je to můj nebeský tatínek, on je můj táta, já k němu můžu přijít. Já se nemusím schovávat s nějakým problémem. On už ho přece dávno ví. Když on mě před stvořením světa vyvolil. On už věděl, že se narodím. A to jsou jako úžasné věci a člověka by to mělo vést tomu, že kapituluje před Božím majestátem. Říct, pane, jako, já ti tak děkuju za to. Já nemám, já rád dělám to, že takhle dám ruce a řeknu, já prostě v těch rukách nic nemám. Peníze, vzdělání, chytrost, rozumnost, já se o sebe postarám, o svou rodinu. Potkal jsem takovýhle lidi, jo, a za pár let prostě rodina byla rozprášená, protože nastal rozvod a děcka to šeredně odnesli, jo. Ale oni měli takový pocit, že to dokážou všecko zajistit svým egem, svým já to zvládnu, jo. A my můžeme přijít nebeskému tátovi a říct, já nic nemám, ale já ti děkuju za to, že v tobě mám všechno. Jo, to musí vycházet právě z toho hlubokého poznání, že ty děti, my jsme byli vykoupení a bylo nám odpuštěno. A to vykoupení v řečtině to slovo znamená to vykoupení skrze zaplacení ceny. Nejde to jinak. Musela být zaplacená cena. Používalo se to tohleto slovo, které je v řečtině, běžně znamenalo a používalo se naprosto běžně v případě vykoupení otroka z otroctví. Jo? Takže tohoto je běžné vyjádření v řečtině. A platí to i o nás. My jsme byli vykoupení stejně tak, jako ten otrok v římské společnosti. Byli jsme vykoupeni převzácnou krví Kristovou, že jo, to známe, tady tuhle tu věc. A je to taky, to slovo je stotožněno s odpuštěním. To znamená, když jsi byl vykoupen, tak s tím jde ruku v ruce to odpuštění. Bylo ti odpuštěno. Jo, nenechte se ďáblem natlačit do pozice, je to těžký boj, proto já, když jsem tohoto kázání měl v Břeclavi minulý týden, tak jsem to nazval prostě duchovní pohled, musel bych se sám podívat teďka, jo, vnitřní zrak a duchovní boj. Protože ďábel přijde a řekne, cože ty a boží dítě, jo, to platí, to, co je v Biblii, to platí. Pro všechny to platí, ale podívej se na sebe, co pak tebe Bůh může přijmout. Jo, takže ďábel přichází s těmito věcmi a deptá nás na nejrůznější věci, zpochybňuje to, že jsme boží děti. Jo, všichni ano, ale ty ne. Jo. A ty útoky, to lhaní je běžný. On neumí nic jiného než lhát. Neskákejte mu na to, nebo neskákejme mu na to. Vím, že to je boj a vím, že v tom boji, že ty boje máme všichni. V nejrůznějších oblastech, já neříkám, že všichni zbojujeme s tímhletím, v nejrůznějších oblastech máme tyhle duchovní boje a někdy v těch bojích, v těch bitvách jednotlivých, tak prohráváme. Necháme se prostě vydeptat něčím. Ale důležitý je, že i když je prohraná bitva, tak není prohraná válka. Jo. Zvedni se a přijď tátovi a řekni mu, hele, nechal jsem se zatlačit do tohoto postoje. Jo. My bojujeme to Češi sami ze sebou, ale o tom nechci mluvit teďka. Ty boje jsou hluboce zakořeněné v nás, v naší minulosti, naší výchovou, vším, co na nás působilo a tak dále, a tak dále, a tak dále. A proto Boží království je opravdu duchovní boj, je to duchovní zápas, aby se prolamovalo do našich životů, do našich rodin. Jo. A nikdo mě nebude říkat a zpochybňovat, že ty zápasy nejsou, protože jestli rozvodovost v církvi je stejná jako ve světě, tak ty duchovní zápasy tady jsou a mírně řečeno, ty zápasy mnozí křesťané velmi prohrávají. Prohrávají, protože nemají tam ten duchovní hlad. Jo. Něco někde zanedbali, někde prostě ty věci nepobrali, a někde uklouzli a už se to veze. Jo? A proto je tak důležité o tom mluvit pořád a uvědomit si, jsi boží syn, jsi boží dcera. A máš práva a výsady božích synů a dcer, protože jsi byl adoptovaný, adoptovaná. Chvála pánu, neslyším žádný haleluja, amen a takovéhle věci. A to už je ta česká společnost, že? Já teďka teda hodím vsuvku humornou, jo? Úplně, teď se mi vybavila jedna myšlenka. Když my jsme měli svatbu, tak nám na svatbu přijel jeden Afričan, on to teda je Čech, jo? A on se nabarvil na černo a že jako přijel z Afriky a měl takovou scénku, jo? A on říkal, jaký to jednou bude v božím království a že tam všechny národy budou jásat před Bohem a skákat a tančit. A teďka říká, a pak tam přijdou Češi a budou tam sedět a takhle koukat. Jak kakabusy. Jo, a budou se dívat na hodinky značky digitál, to tenkrát ještě, to je 30 let, jo? Tak ještě frčeli digitálky a budou se dívat na ten čas, kdy ta věčnost skončí konečně. My to někde máme ještě na videokazetě, to máme nahraný.
Tomáš
Řehák, ano. Jo, to prostě, to bylo humorný a to jsme se fakt pobavili. Jo. A to je to, aby jsme dokázali vidět tu realitu. Jo, přirozeným způsobem chátrám. Mně už není 20 ani 30. Jo, vám, kdo jdete přede mnou, tak vám to nemusím říkat, že jo. Vidíte, že jsou nějaké omezení a tak dále, ale to neznamená, že nejste boží synové a dcery a že jednou nedojdete do božího království. Neznamená to, že budeme všichni šťastní, zdraví, svěží, vitální, pak Bůh řekne pojď a spadneme na zem, bude jakoby fyzicky po nás a my jdeme k Ježíši. No, tohoto si potřebujeme uvědomit přes všechny tyhle věci, kterým čelíme a čelíte i vy. V zaměstnání, v rodinách, ve výchově dětí, jo? s tělesným zdravotním stavem. Jo. Když vnímáte nějakou tu ubohost takové té pozemské existence, znáte to? Takovou ubohost, že si řeknete, to je prostě ubohý, co já tady žiju každý den a každý den je monotónní a pořád samý těžkosti, ale my potřebujeme mít ten výhled. To, že jsi adoptovaný, že jsi Boží dcera, jsi Boží dítě, Bůh je s tebou, i když se ti zdá, že je daleko. On je s tebou, on možná stojí vedle tebe v té chvíli, když se ti zdá, že on je nejdál, kdy jenom z toho mohl vnímat, kdy. On je s tebou. A se mnou. Jo, takže máme k němu svobodný přístup, jsme vykoupení a z těch věcí, z těch výsad my se můžeme radovat. Ale s těmi výsadami jde i taky odpovědnost, že Otec, a to je právě ta realita, že Otec nás nerozmazluje. On není takový ten opičí otec nebo matka. Pořád za ty děti všechno vyběhávat, vyřizovat, pořád je ochraňovat ze všech stran. On tě vychovává. Takže on tě klidně vystaví, a nevím, jestli klidně, ale vystaví mě i tebe, zátěžovým zkouškám, aby ses něčemu naučil, naučila. Aby ses naučila stát na vlastních nohách. Chtěli byste furt, my všichni naše děti milujeme, ale chtěli byste, aby furt byli malí a šišlali na vás? Kdyby šišlali ve 20 letech, tak prostě skončíte na psychiatrii pod lékama, protože řeknete, toto přece není normální. Jo. Chcete vidět, že se umí postavit na vlastní nohy. Chcete vidět, že se z nich stanou lidi, kteří se dokážou postarat o sebe a vychováváte je proto, aby jednou dokázali se postarat o svoje vlastní rodiny. Dokázali v nich nějak fungovat. A taky, to platí taky, zařadit se do společnosti a být prospěšný pro tu společnost. Takový ten, řekněme v uvozovkách, normální život. Jo. A kdyby jsme ty děti, že jo, nám je pak líto, když třeba vyrostlo, už to nejsou ty miminka, no ale kdyby bylo pořád to dítě miminkem, no tak asi nás budou omejvat a budeme na nějakých antidepresivech, nebo já nevím, jo. Rozumíme si. Když někdo, někomu se narodí třeba, to se stává, že jo, postižený dítě, autista třeba, jo, tak ty rodiny se s tím musí těžce vyrovnávat, ale když to přijmou, tak... Oni pak řeknou, že to je prostě jedno z největších požehnání, které se jim mohlo stát. Ne? A můžou z toho brát užitek. Čili Otec mě ani tebe, nebo mě i tebe nerozmazluje, vychovává. Takže vystaví tě zátěží, vystaví tě nějakým těžkostem, jo? A teďka dívá se na to, jak budeš reagovat, jestli se dokážeš s tím vyrovnat, vypořádat, jestli už jsi v Kristu silnější, anebo pořád tak slaboučkej, že selháváš, padáš, jo, propadáš malomyslnosti, skleslosti, postrádáš víru, důvěru v to, že Bůh tě provede a tak dál, a tak dál, a tak dál. A na to bychom si měli dát pozor, abychom neselhávali. Jo? Bůh nás vyvolil proto, všimněte si ve verši 4, abychom byli svatí a taky bezposkvrný před jeho tváří. No, já nevím, jestli to čtu jenom já, anebo i vy, že cítíte tam taky trošku tu odpovědnost toho člověka, že to není jenom Bůh, všechno já nemusím nic. Čtu to tam jenom já, nebo to čtete i vy. Abychom byli svatí a bezposkvrný. Jo? To znamená, ano, Pán, ty jsi mě vyvolil a proto já nebudu krást. Jo, protože bych tebe deklasoval v očích lidí. Já nebudu dělat některé věci, které Boží dítě třeba dělat nemá. Pod Božím vedením, v jeho síle, jo, když se vyrovnáváme třeba sami se sebou, se svými slabostmi, těžkostmi, které máme, jo, ale abychom se mu líbili. On nás předurčil, abychom byli, se stali adoptovanými syny a dcerami, abychom byli svatí. A potom apoštol Pavel, když toto říká, to je první kapitola, jo? A on v páté kapitoli ve verši 1 říká už jako natvrdo, napodobujte Boha jako jeho děti. Jo, on to tam jako naprosto takhle natvrdo řekne. To znamená, že ta odpovědnost na nás je, abychom napodobovali Boha. Umíte si představit, že si adoptujete dítě, to dítě vám bude připomínat, jaké má výsady a práva, ale už nebude mluvit o tom, že má taky nějakou odpovědnost. Jo? To je jako kdybychom chtěli být nějak vysoce postavení, chtěli bychom mít nějakou jako, nějaké, jak se to dneska říká, sociální status. A chtěli bychom mít ten sociální status, ale bez té odpovědnosti, která k tomu přináleží. Jo? Že taky, že to není jenom o tom, že se budete užívat toho výsluní, ale že taky prostě, já nevím, když vám někdo dá nějaký, kdybyste třeba měli být soudci, tak taky to není jenom, že to je ten soudce, ve společnosti, že to je sociální status, ale taky ty tam rozhoduješ o životech lidí. To znamená, ty máš, na tebe spočívá taková odpovědnost, že ne každý to unese. Já třeba bych s tím měl velký problém to unést, že já mám rozhodovat o tom, že třeba vezmu otce rodiny a zavřu ho do vězení na 10 let. Já budu vidět, co ta žena, co ty děti, co ta rodina, kdo se o ně postará. Já bych to neunesl. Jo? Lékař. To je postavení, to je sociální status. Ale rozhodujte o tom, co když se spletete a ten člověk umře. Jo? Já věřím, že si rozumíme. A tady je to podobný. Ne samozřejmě takhle, ale máme to postavení božích synů a dcer a taky s tím souvisí, že nějakým způsobem ty i já reprezentuješ Boha. Představte si jen tak otevírat ústa, pomlouvat někoho a tak dále. Jak reprezentuješ svého Boha? Já teďka nechci mluvit jako, že jsi boží dítě, tak to máš jenom tu odpovědnost a toto nesmíš a tamto nesmíš. Jako lidi tohleto zkresleně chápeme, my všichni to zkresleně chápeme, my potřebujeme vidět obě ty polohy. Nejenom jako hurá, jsem spasen a nic nemusím a všechno za mě udělá Bůh, anebo druhá poloha, extrémní, jo, já zreprezentuju Boha, já toto nesmím, tamto nesmím a tady mě Bůh omezuje, tamhle mě omezuje a tohleto si nemůžu dovolit. Ne, to je někde uprostřed. Mám výsady, ale mám i odpovědnost, potřebuji si to uvědomovat a radovat se z toho. Takže takhle bych chtěl, abychom to chápali a věřím, že apoštol Pavel tomuhle tomu rozuměl a dokázal v tom i žít. Takže přijměme tu přítomnost, že jsme boží synové a dcery a berme to všechno. Já už půjdu dál, protože zjišťuju, že zase mluvím dlouho. A to budoucí požehnání sjednocení, verš 9 a 10. Jo, když nám dal poznat tajemství svého záměru, všimněte si, on už nám dává teď poznat tajemství svého záměru. Bůh má záměr, rozhodl se, předsevzal si, verš 10 teďka, prosím, že podle svého plánu, až se naplní čas, všimněte si, čas se ještě nenaplnil, ale až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Jo. Až se naplní čas, on přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Ježíši Kristu. Zamyslete se trošku nad tím. Přijde čas, kdy všechny věci budou sjednoceny v osobě Ježíše Krista. Apoštol Pavel to tady píše, on to teda píše i jinde, ale tady to zjevuje. To je zaslíbení, které se týká budoucnosti. Já už jsem se tady za to v úvodu modlil, že jednou lidé budou muset se pokořit před Bohem, poklonit se, uznat Boží majestát, budou to muset udělat, i když teď třeba nechtějí, jo? Dobrovolně. A my máme výsadu, že to můžeme dělat dobrovolně. A teďka, existuje předzvěst jednoty v Ježíši Kristu. A ta předzvěst jednoty v Ježíši Kristu je církev. Bůh ustanovil církev a on v té církvi sjednocuje pod vládou Ježíše Krista nás lidí. Všimněte si, nejsme tady jeden zájmový klub, že tak, jak to máme třeba svaz rybářů, potom to bude, já teďka nevím, jo? No prostě můžou to být filatelisté, můžou to být šachisti a oni mají určitý zájem, který je společně spouje. Motorkáři, klan motorkářů, že jo. Ale církev se sestává z jednotlivých různých lidí, různého postavení, různého vzdělání, různé inteligence, rozumových schopností, to je ta inteligence, jo. A spojuje tyhle ty lidi dohromady. Nemůže je spojit jinak, než v osobě Ježíše Krista. Když tam není spojení v Ježíši Kristu, tak to spojenectví přestane existovat. Začnou tam působit jenom ty tělesné sklony. Jo. Jestli je někdo takovej nebo makovej, jo, a různé sklony a takové skupinkování. Jo. V Ježíši Kristu nás Ježíš sjednocuje, nebo Bůh nás sjednocuje a spojuje dohromady. A to je předzvěst, to je ta budoucnost, ve které my už žijeme. Jo. Všimněte si, že až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu a my už tu jednotu žijeme tady na zemi, ale v budoucnu to bude dokonale. Budou všechny věci dokonale sjednoceny v Ježíši Kristu. No není to nádherný? Není to nádherný?
Je.
Že už to tady můžeme žít? Víte, nám se to těžko žije, protože my máme svoje vášně a svoje sklony a svoje nějaké různé nedorozumění a těžkosti a různé vášně v nás bojují. Ale přesto všechno, to, co je důležité, přátelé, je to, že přesto všechno to působí. My tady máme svoje malé bolesti, takové malicherné věci, malicherné záležitosti, ale ta věčnost už se žije teď na této zemi, v Ježíši Kristu. Já bych nás všechny v tom chtěl povzbudit, aby jsme tohleto žili. No a potom tam ještě teda jsou pak další verše, kdy vlastně se mluví o tom, že Bůh nás sjednocuje, Židy a pohany nás sjednocuje, to jsou ty verše 11 a 14. Jo. A potom, když apoštol Pavel tohleto vysvětluje a říká, že to vyvolení a to požehnání se týká minulosti, přítomnosti a budoucnosti, chápete, že už my žijeme tu věčnost? V minulosti vyvolený, teď adoptovaný a v budoucnosti veškeré sjednocení v Kristu, které zakoušíme tady v církvi. A že to má svoje boje a zápasy, si nebudeme říkat, to žijeme a známe. Jo? Ale už žijeme tu věčnost teď. Proto jste teďka tady. Aby jsme tu věčnost zakoušeli společně. Můžeme ji zakoušet každý sám, doma, v osobním stišení, v rodinách. Jo, v zaměstnání. Ale tady se sejdeme a tu věčnost zakoušíme v takové větší plnosti. Ne v dokonalé plnosti, to bude až v budoucnosti, ale teď ji zakoušíme v větší plnosti. Dám zájem se obohacujeme. To má obrovský dopady, o kterých já bych rád měl sérii kázání, co to vlastně znamená. A snad už se k tomu taky dostanu. Takže toto bych chtěl, abychom si uvědomovali, jsi Boží syn, jsi Boží dcera. V minulosti tě Bůh vyvolil, teď tě adoptoval a už teď žijeme to budoucí sjednocení v Kristu, který jednou bude na nebi a na zemi v Ježíši Kristu v dokonalosti, ale v církvi je to sjednocení už teď. Jo. Vy se rozhodujete, každý z nás se rozhoduje, že svobodně chce sloužit Ježíši Kristu, že on je tou hlavou jeho života. Ježíš Kristus je hlavou církve. A tak v tom buďme povzbuzení a doufám, že nás to povzbuzuje všechny, přes všechny ty těžkosti, mějme ten nadhled, jak apoštol Pavel pak píše ve verších 15 až 21, přesně myslím, je to verši 17 až 19, mějme ten odkrytý vnitřní zrak, k čemu on nás povolal, jak bohaté a slavné je to naše dědictví.